Türkmenistan'dan Azat Radyosu'nun azathaber.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz jagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gidilýändigini ýokary derejede üpçün etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azat Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz jagdaýda iýdarla.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan gaz pudowuny Russiýa bilen täze iri ulaşyklary maksat edinýär diýip Russiýanyň daşary işleri ministri Sergey Lavrov Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen 6 fevralda Aşgabatda geçiren duşuşundan soň Medpugatda çykyş etdi.
Президент Туркменистана в ходе беседы выразил удовлетворение тем, как газовая проблематика у нас сейчас в нашем диалоге рассматривается с прицелом на поиск новых, далеко идущих масштабных договоренностей.
Bizim duşuşumyzyň dowamyna Türkmen prezidenti gaz meseleleri boýunça gepleşikleriň barşyndan kanagatlanýanyny aýtdy. Gepleşikler täze uzak möhletli we giňerimli ulaşyklary göz öňünde tutýar diýip Lavrov aýtdy. İki ýurdun arasyndaky hökümetara söwda ykdysady komissiýanyň geçirjek duşuşuna iki taraplary neft gaz hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşlar. Duşuşun geçirilecek wagty bilelikde kesgitlenýär diýip Lavrov aýtdy. Ol Gazprom bilen Türkmenistanyň hökümetiniň arasyna Türkmen gazyny Russiýa vermek boyunca gepleşiklerin devam edýändigini belledi. Men şunu aýdyp bilerin, ýagny Türkmen prezidenti biziň gatnaşyklarymyza baha berenine Gazprom bilen geçirilýän gepleşikleri makullady. Gepleşikler devam edýär diýip Interfax Lavrovyň sözlerini getirdi. Prezident Berdimuhammedow bilen geçiren duşuşundan soň Lavrov Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşit Meredow bilen duşuşdy. Meredow Türkmen prezidenti bilen Rus daşary işleri ministriniň arasynda ören gow duşuşyň geçirilendigini aýtdy. Prezident Russiýa bilen Türkmenistanyň strategik hyzmatdaşlygyny nutady diýip Meredow'un sözleri Interfax'da sitirlendi. Lavrov jurnalistleriň öňüne eden çykyşyny duşuşukda ara alınıp maslahatlaşylan beýleki käbir meseleleri bilen bir hatarda bilim we medeniýet pudowuny Rus türkmen gatnaşyklarynyň ýagdaýyna da üntü çekdi. Ol häzirki wagtda 30 mingden gowrak türkmen studentiniň Russiýa Federasiýasynyň ýokary okuw jaýlaryna bilim alýanlygyny aýtdy. Şeýle-de ol prezident Berdimuhammedow'un Türkmenistany Rus diline aýratyn ähmiýet berýändigini Aşgabatda yerleşýän Puşkin adyna Rus Türkmen mektebiniň ýurdun iňgörüldüli bilim ojaklarynyň hatarynadygyny aýtdy.
Российская Федерация обучается более 30,000 туркменистанских граждан, и в самом Туркменистане президент Гурбангулы Мелигуревич Бердимухамедов уделяет личное внимание поддержке русского языка на всех этапах образования.
Russiýa 2016 ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlanyp türkmen gazyny satyn almagy bet edipdi. Gazprom açyk paýdarlar jemgyýetiniň başlygy Aleksey Miller 2018-nji ýylyň 9-njy oktýabrynda we 28-nji noýabrynda ýyly-ýyzyna 2 gezek Aşgabatda sapar edip türkmen prezidenti bilen duşuşdy. Şonda peýda bolan medpugat habarlaryny Russiýanyň 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap türkmen gazyny täzeden import edip başlajakdygy aýdyldy. Türkmenistanyň döwlet medpugaty bu duşuşuklarda türkmen gazynyň Russiýa eksport edilmeginiň täzeden ýoly goýulmagynyň maslahat edileniňini habar beripdi. Biz ýakyn geljekde ýagny 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap Gazprom türkmen gazyny satyn alyp başlamagy ugruny gepleşikleri geçirýärdi. Millerin sözleri medpugatda getirilipdi. Ýöne resmi maglumatlara görä Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky gaz söwdasy henüz täzeden dikeldilmedi. Sergey Lavrov regiony sapar etmeden ozal 1-nji fevralda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Moskwadaky missiýalarynyň ýol başçylary bilen duşuşdy. Ol 6-njy fevralda Aşgabatda eden saparyndan ozal 5-nji fevralda duşan we 4-nji fevralda Bişkege sapar etdi.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk Radyosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağırýarys.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsanan Nurwan. Esenguli tırağının merkezinde düğün 5. fevrarlı geçen ilin neticeler oyunca kazanılan bayrağın 1 milyon Amerikan dolarının koğuşurulmağına bağışlanan davara varlı. Davarada çıkış edenler Gurbanguly Berdimuhammedow'un prezident saylanan ilkinci yılına ve son 2008-ci yılla Esenguli'a gelip bu sebitin yaşayıcılar için eden aladalar için minnettarlık bildirdiler. 1 milyon Amerikan dolar bayrağı TDK'nın malumatına göre yılın devamındaki en gowgör közülere eye olan etirağı verilýär. Emma Azatlyk Radiosu bilen anonim şertde gurulýan ýaşaýjylaryň bir topary Esenguly 2007-nji ýyldan beri üýtgen zadyň ören azdygyny, ykdysady kynçylyklaryň hususan giň ýeran işsizligiň saklanyp galýanyny gurrun berdiler. Prezident Berdimuhammedow 2007-nji ýylyň martynda Esenguly gelenden soň bu etrawy östürmek hakynda ministrler kabinetiniň ýürüýte karar kabul edildi. Bu kararda cennet wada berilýärdi. Emma cennetden geçen Esenguly'nin köçelerinden yörer yerler. Şehir adı verilen obu juda gözgeýni ýagdaýda dip adynyň aýdylmazlygyny soran yerli ýaşaýjy aýtdy. Esenguly trawy Hazar deňziniň kenarynda ýerleşen soň bir ýerde adamlar suwdan gorunmak üçin aýaklı jaýlar diýilýän agaç jaýlarda ýaşaýarlar. Bu ýagdaý häzirem saklanyp galýar. Täze jaý gurmak köp adamy başardanok diýip adatlygyň söhbetde aýtdy. Esenguly'daki en esasi mesele iş orunlarının yapılmağı, adamların işsizlik meselelerinin uzak yıllar veri çözülmeliği bilen bağlı. Esenguly Keymir, Körpözü, Akpatlıq, Kamışlıcı, Ekerim diyen yali nevt çıkken yerler var. Emma bu yerlerden nevti önürlüsü ödül kesil peterli. Bu yagdaý iş orunlarının azalmagyny alyp geldi diýip Azatlygyň habarçysy bilen gurulýan öňkü newçi işi gurrun berdi. Onuň çaklamalaryna görä häzir Esenguly işi kuýupli adamlaryň azalmagyndan 50% işsizlikden kölenýär. Esenguly'nin yaşayıcılarının hedir esası dayancı halı favori olup bir yerde işleyen ayal gıydılar köp maskalarının esası ekleyicisi olup duruyor. Bundan başka hususi yeçilikte işleyen bir neçe tikincilik sehi var. Onların hersinine 10-12 adamı işleyer deyip yerli yaşayıcı etti. Esenguly'daki işsizliğin nevt çıkarlısının azalmağından sonki ikinci ulu sebebi bir yerdeki bağlıkçılık kozoluğunun dargadılmağı ulen vağlı. Garaşsylygyň başga ýyllaryna bağlyk tutmakda ulanylan 20-den gowrak gäminiň häzir ýarpydan gowragy Kaspi deňziniň kenarynyň demir üýüşmegini öwürlip galdy. Ol gämilerde gysyny eýesiz eşekler gysylmasa adam golyna baranok diýip olarky bağlyk saýtdy. Esenguly'nin iň uly meselesi bolsa ýaşaýjylaryň tasdiklemegine görä agyz suw hasaplanýar. Sovet döwründe Esenguly'nin agyz suwuny tanker bilen Bakudan getirýärdiler. Esser dargandan soň Azerbaýjan 1 kub metr suw öderek 1 kub metr suwuklandyrylan gaz soradı we Türkmenistan muňa razy bolmady diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Bu ýerde adamlar jaýlarynyň üçegine ýürüýte ternaglary oturdyp gar ýagyşdan suw toplap, ýürüýte howullara goýup suw içýärler ýa-da 80 kilometr uzaklykdaky howullardan maşyn bilen suw getirtmeli bolýarlar diýip ol sözüni üstüne ýetirdi. Aýdylmagyna görä 7 tonnalyk suw çekýän maşynlaryň her reýsiniň bahasy geçen ýyl 120 manada durýardy. Şeýle de yerli ýaşaýjylar deňiz suwuny arassalaýjy desgaňyň Esenguly ilkinji gezek 1970-nji ýyllarda Fransuz hünärmenler tarapyndan gurulanyny. Emma soň onuň ekologiýa zyýanly diýip Moskwa tarapyndan ýapylanyny gurulan berdiler. Türkmen telewizionyny bayrak dawrasy baradaky reportajyny Esenguly'daky ösüşi häkimliginiň täze binasyny, halı fabrigini, medeniýet köşkünü, sanly telefon ulgamynyň jaýyny, deňiz suwuny süýjüdýän desgany, söwda merkezini we kattez görnüşündäki ýaşaýyş saýlaryny mysal edip görkezýär. Şeýle de bu ýerde häzir kılaman enjamlar bilen üpçün edilen saglyk öýi, köpürli hassahany, multimedia enjamlar ornaşdyrylan mektep çağalar we beden terbiýe sagaldys toplum açyldy diýip Milli Telewizionyň habar berýär.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleýijileri, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 4 13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 4 13B satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. 3 yıl türme tutsaglygyna hökm edilen türkmen sanly habarçy Gaspar Matalaev Dähmet lagerindäki gözüýni şertler sebäpli saglyk ýagdaýynyň ýaramazlaşmagyndan ejir çekýär diýip Independent neşri habar berýär. Neşiriň 5-nji fevralda çap eden habarynda Matalaevyň türkmen sanynyň pagta puwdagynyň mejburi Dähmet barydaky maglumaty çap edilmeginiň ideýany dessine tutsag edilendigi hem aýdylýar. Türkmen sanynyň alternatif habarlar neşriniň tawşyrygy esasynda Matalaev etrap häkim etlerinin hükümet tarafından kesitlenen borçnamanı yerine yetirmek üçün studentleri, büccet işyerlerini ve beylikleri pahta meydanlarında mecburi işlediyen divarada delilleri, intervjuları ve suratları yığınadı deyilip Britan neşirinin havarında belleniliyar. Matalaev Türkmenistan'ın alternatif havarlar neşirinde mecburi Zähmet Baradaki makalası çap edilenden 2 gün son. 2016 yılın 4. oktyabrında Raid Eşinnaki polisi ofiserler tarafından tutsuk edildi. Adam hukuklarını koruyucu halkara kuramaları Gaspar Matalaev'in tutsuluğunu siyasi matlaplı hasav ediyerler ve onun üstünü açan maglumatlarının Türkmen hükümetinin yıllar boyu pahta yığımına onlar çömün raiyeti mecburi çekmek ve onları cedalandırmak hayvatı bilen pahta yığdırmak hareketlerine ünsü çekmeye yardım berendiğini aydiyarlar. Birleşen Milletler Kuramasının Adam Hukukları Boyunca Komiteti Gaspar Matalaev'in tutsuluğunu eden ettilikli adlandırdı. Aktivistin tutsuk edilmegi neticesinde adam hukukları boyunca ehlimumi deklaratsiyanın 6 maddasının ve raiyet hem siyasi azatlıkları varadaki halkara ılalaşığının 4 maddasının bozulunduğu aydıldı. Şeyledi Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin adam kaçakçılığı boyunca geçen yıl kasavatında Matalaev'in ıkvalına üns verildi. 2017 yılın aprel ayında hedirk zaman kulçuluğun görünüşlerine karşı iş alıp bariyan Freedom United kuraması Türkmen hükümetinden aktivist Gaspar Matalaev'i boşatmak oyunca halkara kampanyasının çeğine petitse çap etti. Bu çağırışta onu kalp ayıplamaları boynuna alıp kalplığı baş hoşandığı barada öz özünü günahlemeye mecbur etmek için elektrik toğu bilen kıynamalara sedevar edilendiği aydılıyar. Şeylide maglumatta onun boşadılmağını sorap ençeme yedek yazan arzalarının reddedilendiği hem belleniliyar. Geçen yılın oktyabrında Matalaev'i boşatmak oyunca alınıp barlayan halkara tağlalarına dünyanın iri kuramalarının yeni biri. Profsayozların halkara konfederasiyası hem koşuldu. Türkmenistan pahta önümçülüğünde mecburi zähmeti ulanyandığı için yıllar boyu tanqid ediliyar.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk Radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitirip şeýlede Azatlygyň web saýtyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap ettirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepler Azatlyk Radiosu habarlar günnelimizden dinleýärsiňiz. Türkmenistan'ın alternatif haberlerin esiri geçen yıl dasarı yurtlarda okuyan Türkmen studentlerinin 150'den uğrağının deportasiya edilenliğini haber veriyor. Neşirin öz çeşmelerine sallanıp yazmağına göre bu maglumat Aşgabatda çağaları dasarı yurtlarda okuyan ene talarlarına geçirilen yığınaklarda aydılıptır. Azatlık bu maglumatı başka garaşsız çeşmeler esasında tasdiklap bilmedi. Deportasiyaların sebebinin Türkmenistanlı studentlerin baran yurtlarına kanunçuluğu bozmakları, kadasız hareketleri ve okullarına yetişmezlikleri ile bağlıdığı aydılıyor. Bu da uçluklar şu günler payitahtın dürlü mekteplerine getiriliyor. Çöl yığınakların bir yerine migrasiya kurulunun, harbi komissarlığın, dinarların ve aşkava tehakimliğinin vekilleri katnaştılar. Migrasiya gullugynyň wekili daşary ýurtlara okumak eden studentleriň okuw bilen bolmalygyny aýtsa, din wekili olaryň diňe mesjitlere barmalygyny, beýleki din akymlardan daşda durmalygyny ýatlatdy diýip Türkmenistanyň alternatif habarlary öz çeşmesine salylanyp habar berdi. Şu aralykda Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Aşgabatda saparda bolup, Orsiýetde 30 000 türkmen studentiniň okuýanlygyny aýtdy. Moskwadaky okuw zalynyň birini okuyan we azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulan türkmen studentiniň tassyklamagyna görä ortiýetde okuyan türkmen sanlylaryň esasy problemleri ýyllaryndan iýerleýän pul almak bilen bagly. Bizde en atalarımızın iyi veren pulunu vaktinde alıp bileceğimize hiç bir anam yok. Üstelik bizim her ayda alıp bileyen seri işlemimizin azaldılmağından hem alada galiyarız. Bir yandaylar bizi gecelerine bir kanun işlemeye kadın çetecek olmağı mezur ediyor deyip adının aydılmalılığını soran üstüden dayıttı. İkinci taraftan ol Türkmen studentlerinin baran yurdunda yerli kanunlar köp bodyanlığı, okullarına kovu yetişmeyenli varada aydılayanlar bilen alalaşıyar. Eýdiňden yeterlik pul gelmese giýjelerini işläp, sapak wagty uklap otursaň, sapagyňa gowy ýetişmejegiň düşnükli zat. Türkmenleriň arasynda şeýle ýagdaýda student örän köp diýip ol aýtdy. Mundan başga adatlygyň söhbetdeşiniň tassyklamagyna görä, sapagyny gowy koman, alkoholly içkiler içýän, biýdigünçilik edýän we habarlarda görkezilip öz ýurduny we halkyny maskara edip bören türkmen studentler hem az däl. İn gynanýan ýerim türkmen studentleriniň arasynda okuwyny gowy koman professorlara para berip bakaljak bolýan studentken. Olar mollumlar hem azdyrýarlar. Onsoň okuyan studentler hem para bermäge mezur etjek bolup duranlar bolýar diýip Moskwada okuyan türkmen studenti aýtdy. Azatlyk radiosu geçen ýylyň dowamyna daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň ene atalarynyň iýerýän pullaryny almakda çekýän kynçylyklary, şeýle de ýurt içinden daşary ýurtlarda okuyan studentlere pul geçirmekde döreýän problemler barada ýygyderli maglumat berdi. Hökümetde anandar çeşmeniň maglumatyna görä ýylat üçin valyuta konwertasiýasyny çäklendiren we terişde ýetmezçiligi zararly ministrlikler biriktirip oturan hökümet daşary ýurtlarda okuyan studentler üçin döwlet kursundan valyuta töwörülmegini uzak çydajagy meňzemeýär. Bu çydamsyzlyk basym dörli bahanalar şol taýna türkmen studentleriniň käwirniň daşary ýurtlarda öz ýurduny biýawra edýänligi baradaky delil bilen özüni görkezip başlasa gerek diýip adynyň aýdylmalygyny soran çeşme aýtdy. Şu aralykda Türkmenistanyň hronikasy neşri türkmen häkimetleriniň Aşgabat aýroportuny daşary ýurtlara barýan raýatlaryň käwirini soraga çekip, olara ýurduň awrayyny gaçyrýan gurrun etmeli kakanyny basyş görkezýänligini habar berdi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Lewapda okuwçylar tölegli sahna oýunlaryny tomoşa etmäge mejbur edilýär. Goloýda türkmen telewizioniýetini aşyrdady diýilip tanalýan siziň üçin körpeler gepleşiginiň alyp barjysy Aşyr Murat Gurbanow Lewap welaýatynyň Saýet etrabyna ýerleşýän käbir medeniýet öýlerine sahna çykyşlaryny goýdy. Onuň çykyşlaryna mektep okuwçylary tölegi töläp gatnaşmagy we oňa tomoşa etmäge mejbur edildi. Bu barada etrap bilim bölümünün bir işgari Azatlyk radiosunun habarçısına maglumat verdi. Aşyr dädi Lewap welaýatynyň Saýet etrabynyň Lewap Daýhan birleşigine 3-nji fevral ýekşenbi günü sahnada çykyş etdi. Owanyň mektep okuwçylary medeniýet öýünde geçirilen bu çykyşlara her adam maşyna 5 manat tölep gatnaşmagy mejbur edildi diýip pensiýa çykan Lewaplym oglum Azatlyk radiosunyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçynyň maglumatyna görä etrap bilim bölüm müdürligi mektep muallimlerinden we olaryň okuwçylarynyň agdalýan medeniýet çykyşlaryna gatnaşmagy telefon arkaly dilden talap etdiler. Beýleki tarapdan sahna oýunlaryny mejburi tomoşaçy bolan käbir mektep okuwçylarynyň ene atalary Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda mejburi tomoşa bilen bagly öz şikayetleriniň bardygyny aýdýarlar. Mektebe gatnaýan 4 çağam bar. Olaryň her haýtasyna 5 manat tölep aşyr dädäniň çykyşyna gatnaşdyrsam 20 manat bolýar. Bu az pul däl diýip Lewaply bir ene Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Beýleki bir yerli ýaşaýjy çağalaryny Owanyň medeniýet ojugyna geçirilen çykyşa uradanlygyny, ýöne çağalaryň aradan heniz 15-20 minut geçmänkä çykyşdan gaçyp ýygyna dolananlygyny gurrun berýär. Näme boldy, näme üçin ýer geldiňiz diýip çağalardan sorasam, olar sahna oýunlarynyň içgysynç bolanlygyny aýtdylar diýip yerli ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berýär. Çıkıştan lezzet almağa mecbur edilen muallimlerin kävileri Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurrun döşlükte ve eşlerin sahnada esasan kadimi şortu sözleri ulanmak arkalı tomoşatçıları güldürmeğe sinanşanlığını. Yöne yaş çağalar için bunun tesirsiz balonluğunu aydiyar. Sovet dövrünü mektepleri medeniyet işgərləri sahna qoymaq üçün gələnə müəllimlər və oxucular 2-3 gün öngündən sabırsızlıq bilən qarışırdı. İndi bu zatlarının qızığı qaçdı deyib pensiyaya çıxan müəllim könəni atlayar. Onların çıxışları iç qıtxınç olansan çağılır sahna oyunları entek yarım olmanıqa qaçıb öyü gələyərlər deyib yerli yaşayıcı qurrun veriyər. Türkmenistan'ın devlet televizyonunun efiri verilen sizin üçün körpeler adlı geçmişin alp parçası Aşır Murat Kurvanov'a 1999 yılda Türkmenistan'ın ad kazanan artisti, 2008 yılda Türkmenistan'ın halk artisti deyilen adları verildi. Ol devletin himayetinde tayarlanan kino filmlerde ve beyleki sahne oyunlarına baş rollerde çıkış ediyar. Türkmenin hazırkı zaman medeniyet uluğumunu öğrenen sinçiler devlet televizyonunun efire verilen, sizin üçün körpeler gepleşigine çağaları siyaseti mahavatlandırayan koşkuların aittirilmeğini tanqid ediyarlar.
Qadarlı dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki sahipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgomda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligini halkara temasyndan dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Araz Perwiş. Birleşik Ştatlaryň prezidenti Donald Trump kongresde eden we esasan içeri meselelere gönüktürlen çıkışına yaraglara kontrollük boyunca orsiyet bilen bağlaşılan gelişikten çıkmak baradaki kararını gorap, İrani radikal rejim deyip tanqitladi. Trump'ın yurdun yağdayı boyunca 5. fevralda eden çıkışı onun administrasiyasının noyabrda geçen aralık saylaularda vekiller öyünün kontrolluğunu ele geçiren kongrestaki demokratlar bilen teyada güç tiyanışına tayyalanyan mahalına gavat geliyar. Aktan bilen demokratların arasındaki barha artyan dartkınlık yani hükümet işlerinin 35 günde bölüklüğün tohtadılmağına getirdi. Muna sebep bolan Trump'ın Birleşik Ştatlar bilen Meksika'nın aralığındaki serhede çekmegi niyetleyen divarını malileştirmegi demokratların reddedenligi. Tarapların hükümet işlerini malileştirmek boyunca alalaşmak için 15. fevrala çelli mühleti var. Bu bolman halatında hükümet işlerinin yine de tohtadılmak mümkün. Siyasi sinçilerin ağlabası Trump divar kuruluşunu ele etmek için milli adattan daşarı yağdayı giyirizmek bilen hayvat adar deyip çaklaptılar. Yönü ol 82 minutluk çıkışına bunu etmeyen özünün bir kanun imigrasiya Birleşik Ştatlar için haupli diyanını gaytaladı. Görülen beyleki çareler bilen bir hatarda salgıdın 1.5 trilyon dolar aşaklatılmağı neticesinde ösüş eden iktisadiyyat Trump'ın 2 yıl iş başındaki devrinin en aydın nokotlarının biri olup duruyor. Trump Birleşik Ştatlarda iqtisadi keramet amala aşýar. Muny toxtatyp biljek ýeketäk zat, akylsyz uruşlar, siýasatlar ýa-da gülkünç partizan derňeglerdir diýdi. Trump'ın çıkışına orsiyetin adi köp ağdalman prezident ona dine 1987 ile degişli orta aralıklı yadro güyüşler varadaki şertnamanın çağında salgılandı. Biz gelişigi harp maharp yerine yetirsek, orsiyet onun şertlerini evran evran bozdi. En çeme yıllap şeyle devam edip geliyar deyip Trump aytti. 1-nji fevralda Aqtam özünün şertnamadan çekilýändigini aýdandan bir gün soňra Moskwada gelişikden çekilýändigini bildirdi. Trump Tehrana bir retorika bilen salgylanyp ony radikal rejim diýip atandyrdy. Tehran hiç haçan atom ýaraglaryny edinip bilmez diýip wada berdi. Prezident 1915-nji ýylda Tehran bilen baglaşylan ýadro gelişiginden çekilmek baradaky kararyny gorudy. İran özünün atom ýaraglaryny öndürmek niýetiniň ardygyny inkar edip programmalaryň parahatçylykly häsiýetli dignaýdyr.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, gysga dolkunlarda 6060 kHz ýygnaklaryndan we 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnaklaryndan we 25 metrlerde dinleň. Bizi her gün gysga dolkunlarda 6060 kHz ýygnaklaryndan we 49 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnaklaryndan we 25 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüli gepleşigimizi geçirip utaryar saatlary ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.